Sate i 4 minuta, dobar vam dan, dobrodošli u medijsku vrtešku 202. Jel znate kako se zove ptičica iz crtanog filma Charlie Brown? A koliko gradova postoji koji se zovu Beograd u Sjedinjenim Američkim Državama? Ili ko je bio vođa drugog srpskog ustanka? Kako se zove naš ministar prosvete? Ko je pobedio na košarkaškom Evrokupu? O tome šta danas znači opšta kultura i opšta informisanost, kako se stiče, kako gubi, kako nadograđuje i menja sa smenom generacija, a kako čuva na zadovoljavajućem proseku, razgovarat ćemo sa osnivačem Mense Srbije i odseka za darovite Nikola Tesla centra, doktorom Rankom Rajovićem i nekadašnjom popularnom voditeljkom TV kviza Slagalica, Danijelom Pantić. A ona se prisjetila baš u vezi sa ovom temom i jednog slučaja od pre 3 godine kada je pitanja na testu na prijemnom ispitu za Filozofski fakultet u Nišu bilo koji biblijski gradovi se pominju u novom hitu Jelene Karleuš. Evo kako je Danijela to prokomentarisala.
Ja ne mislim da će to postati relevantna, odnosno bitna informacija ni za 10, ni 50 godina. To se zaboravilo već, mislim, ne mislim da Sodom i Gomora je bilo tako nešto, neka presta. To je stvarno, me je to palo na pamet da to ubaci kao pitanje zašto to mora da bude test opšte kulture. Pa je ni opšte informisanosti.
Šta je relevantno, a šta ne za opštu kulturu i informisanost? Komentare očekujemo i sa vaše strane 064-0200-220 i program 202@gmail.com. A sa vama će u medijskoj vrtežci biti realizatorska ekipa koju čine Deniza Petrović, Bane Stevanović, Šara Vladetić i Kruna Pintarić. Dobrodošli.
I'm
Ovog popodneva u medijskoj vrtešci pričamo o tome šta je danas opšta kultura ili opšta informisanost. To su dva pojma kojima se obično vrednuje nečija širina formalnog i neformalnog obrazovanja, sposobnosti da se uklopi u budući posao, zanimanje ili fakultet. A pitali smo Ranka Rajovića, izvršnog direktora Mensa Srbija, da li će uopšte u svetu za recimo 20 godina i dalje biti bitno ono što su nama sada informacije iz opšte kulture, recimo šta je naslikao Da Vinci, napisao Tolstoj i slično. Da li će to zaista biti i dalje toliko bitno?
Pa neće to biti toliko bitno, informacije su već sad dostupne svima. Mi smo nekada imali pre 30 godina situaciju, hoćete nešto da naučite, vi morate u biblioteku da nađete određenu knjigu ili nekoliko knjiga da pitate nekog ko zna. Danas informacije praktično su već svud oko nas, sve na internetu. Vi možete latinsko ime bilo koje vidite da vidite na internetu za 2-3 sekunde ako imate mobilni telefon. Meni, ako mene neko pita ti da dete zna sve te informacije, naravno važno je da zna istorijske kontekste, šta se kada dešavalo, neke važne ličnosti. Ali je mnogo važnije razmišljanje, to se zove funkcionalno znanje, tu su naše dete ispod prosjeka roka. Oni imaju možda neke informacije, ali ne povezuju. I tu sad dolazimo do glavnog pitanja, to je recimo istraživanje o najtraženijim zanimanjima danas u svetu. Sad je Forbes lista nedavno objavila listu 10 najtraženijih zanimanja danas. I ako neko pogleda tu listu, onda je jasno da od tih 10 zanimanja najtraženijih danas, 7 nije postojalo pre 10 godina. Praktično, naša deca se spremaju za zanimanja koja još ne postoje. I onda je pitanje, osnovno, šta je funkcija škole? Da ih učimo da znaju činjenice na pamet ili da misle. E, tu je ključ svega, moramo da učimo decu da misle. Ali šta da misle ako nema informacije? Znači, moraju i da uče i da misle. I mi smo zapravo u duplom problemu.
Tako kaže Ranko Rajović. Dakle, treba krenuti od malih nogu ukoliko želimo buduće generacije da se ne oslanjaju samo na pametne telefone. A u vezi sa tim kontekstom priče o opštoj kulturi i informisanosti, koliko je ono zaista praktično vredno? Može možda da se vidi prema tome da vid nadmetanja u sposobnostima i znanju u kvizovima, kao što recimo TV slagalica, ne opada, to jest takvi formati opstaju već decenijama. Da li to onda znači da opšta kultura i znanje i dalje su toliko vredna i cenjena stavka i ovo vreme kada eto se sve više oslanjamo na pretraživače kao produženi mozak? Evo što na to kaže Danijela Pantić, novinarka, voditeljka, komunikolog.
To i nema toliko veze sa opštom kulturom i informisanošću. Možda ima jednim delom, ali svaki kviz je igra i ljudi vole da se igraju, a slagalica je jedan od posebnih kvizova baš zbog toga što ima dva takmičara i gledalci kada gledaju slagalicu mogu da navijaju jednog za od ta dva takmičara i sami da učestvuju. Dakle, to je možda jednim delom deo onog koncepta duha igara, delom je da vi imate svog takmičara kojeg pratite i za kojeg navijate i nadate se da će on pobediti. Naravno, u sve to možete i da proverite svoje znanje. Kada je reč o Google-u i internetu, čini mi se koliko su nam digitalni mediji doneli dobrog, toliko tu ima i lošeg. Nekako kao da su nam skratili memoriju. Ljudi, posebno deca, se više i ne trude da pamte, da memorišu neke podatke, jednostavno sve što im treba nađu na Google. Pa tako i te neke stvari, opšta kultura, ali problem sa Googleom i sa tim digitalnim medijima je jer tu imate veliku količinu neproverenih informacija, kažem i lažnih informacija.
A o tome, postoji li i dalje ista praktična vrednost opšte kulture, kao što se nekada to smatralo, ili se ipak više i sve više gledaju neke brže uočljive sposobnosti, kao na primjer kako da zgrnete pare za 5 minuta ili kroz jedan reality? O tome pričamo za 5 minuta. Stigla nam je poruka od Ranka na 064-020-2200 povodom samog uvoda u današnju medijsku vrtešku, kada smo se prisjetili i, da li da kažemo, afere ili skandal, u svakom slučaju nemira javnosti, nakon što je objavljeno da je na testu za prijemni ispit na Filozofski fakultet u Nišu bilo jedno od pitanja koja dva biblijska grada se spominju u pesmi Jelena Karleuše. Mnogi su smatrali da to zaista nije uopšte toliko bitno i ne treba da bude opšte poznato za studente da bi se našlo u jednom takvom testu za prijemni na fakultet koji je mnogima bitan. A Ranko kaže, verujem da mnogo ljudi zna odgovor o Jeleni Karleuši. Neko je davno rekao da je počela ekremizacija Srbije, plaćamo danak 90-ih. Da li to znači, ako već neko priča o tom sunovratu vrednosti, odnosno zameni nekih ranijih vrednosti za malo drugačije kakve su danas, da li to znači da je opala i vrednost onoga što jeste opšta informisanost i opšta kultura? Da li se više, i u stvari da li se i dalje podsmevamo nekome kada ne zna neku činjenicu, ne poznaje neki događaj, a mi smatramo da je to bitno? Da li je to subjektivno ili objektivno? Opšta kultura i opšta informisanost. Na testovima bi trebalo da je objektivno, ali mnogi smatraju da često ispada subjektivno, recimo iz ugla autora takvih testova. A pišite nam i vi vaše komentare na 064-020-2200. Kada se priča baš o opštoj kulturi i opštoj informisanosti, čini se da se to, kada pratimo sve kvizove, svelo na samo nadmetanje. Da li to možda ima još uvek neku praktičnu funkciju? Pitali smo Danijelu Pantić.
Mislim da ste dobro primetili da se to možda, ako kažemo jednim procentom više ili nekoliko procenata više, svodi na nadmetanje nego na opštu primenu. Upravo zbog ovog razloga što danas vi na digitalnim medijima imate skoro sve podatke koje možete da proverite i koje, opet kažem, nema potrebe da memorišete ili da učite kao što ste ranije to mogli da radite. Dakle, možda je jednim delom više nadmetanje i potreba za nadmetanjem. Praktično znanje, čini mi se da idemo više ka onom načinu kako funkcioniše, recimo, prosečan Amerikanac, a on upotrebljava ono što mu treba tog trenutka. Znači, on nema širinu u obrazovanju, već se bavi, recimo, stvarima koje su mu tog trenutka neophodne i koje mu mogu doneti novac.
A vodeći i provodeći vreme sa različitim generacijama koje su godinama učestvovale u slagalici, pitali smo Danijelu da li je možda i bilo promene u onome što je opšta kultura i informisanost, da li se u svim tim godinama dešavalo da se neka pitanja odbace kao više, možda i ne toliko bitna. Ona kaže da se to svakako dešavalo, doduše neke stvari su ipak večne i tako i treba da ostane. Večna je naravno i promena u svetu, večne su i nove činjenice. Zato, kaže Danijela, u mnogome zavisi i ko sastavlja pitanja za kviz.
Neke stvari smo dodavali u opštu kulturu ili dodajemo ih i dalje, generalno mi kao narod. Jel? Recimo da neke svakodnevne informacije postaju deo opšte kulture, neke stvari koje će vas u prvi trenutak možda iznenaditi pa se zapitate otkud se od ovo pitanje ovde ili da li ovo pitanje ovde treba da bude. A onda shvatite da je to, recimo, podatak ili informacije koje se svakodnevno pojavljuju i koja možda može ostaviti jedan trag u vremenu za nekoliko godina ili decenija će možda biti važna. Mada opet se vraćam na digitalne medije i na sve to što pronalazimo, posebno na internet, ne toliko digitalne medije koliko zapravo internet kao jednu elektronsku enciklopediju podataka gde zaista možete naći sve i svašta i gde opet možda nema potrebe da svoju memoriju opterećujete.
A o tome kako se sastavljaju ti testovi, famozni testovi opšte kulture za prijemne ispite za fakultet, pričat ćemo u nastavku.
Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week.
many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I want to know if this feeling flows both ways? Say tomorrow day, crawling back to you. Never thought I'd call and when you like you, 'cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for surrounding you. Now I thought it through, crawling back to you. So have you got the good? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, I don't know if you feel the same as I do. Together, if you wanted to, do I wanna know if this feeling flows both ways?
Sad to see you go.
Was sort of hoping that you'd stay.
And we both know
that the nights were mainly made for saying things that you can't say.
To you,
never thought I'd call you when
Slušate medijsku vrtešku 202. Današnja tema je šta znači biti opšte informisanost i šta znači uopšte biti opšte informisan, šta je danas opšta informisanost i šta znači posjedovati znanja iz opšte kulture, kako mi to posmatramo. Ne znam da li ste imali prilike da rešavate testove opšte kulture, recimo za prijemni ispit na fakultetu, ako jeste, pišite nam na 064 0202 200. Da li ste zadovoljni kako su oni bili osmišljeni? Mnogi studenti koji su upisivali ove godine Filozofski fakultet u Beogradu su se žalili da je bio veoma, veoma težak. Kažu da je prosek, odnosno između 18 i 23, 4, tačno odgovor od 30, bilo nešto najbolje što je moglo da se desi na tom testu. Niko nije imao sve tačne odgovore svih 30 pitanja. A gost Beogradske hronike 30. juna kod Slađane Tomašević bio je baš jedan od autora testova opšte kulture na Filozofskom fakultetu, profesor dr. Oliver Tošković. I tamo mu je postavljeno pitanje kako se uopšte kreće u sastavljanje ovakvih testova.
Proces sastavljanja ovih testova, dakle, postoje različiti testovi. To je vrlo, vrlo važno napraviti razliku između testova znanja i testova opšte informisanosti. Dakle, iako liče delimično jedni na druge, sadrže jedni i drugi neku vrstu znanja, ali suština ili glavni deo testa znanja jeste da vi uzmete recimo neki udžbenik, neku knjigu ili neku literaturu i da naučite to što je bolje moguće, pa imate razne nivoje znanja. Baš bi bilo jako loše da ja ono što ja znam postavljam kao standard za upis na fakultet. Tako. Znači, mi se trudimo, nas dvoje, troje, da napravimo takav sklop pitanja koji će biti tako što različiti, da ima i teških i lakih, tako da naravno da ja ne znam, gotovo nijedne godine se nije desilo da ja znam sva pitanja.
Ovo priznanje na kraju je možda i ohrabrujuće za sve one koji upisuju fakultet. Ne zna ni profesor baš sve odgovore, ali zna gde da ih potraži. A onda se mi pitamo da li je cilj takvog testa da otkrije nečije znanje ili ipak neznanje.
Cilj sastavljača svakog testa jeste da napravi razliku između kandidata. Dakle, to je ono što testovi najpre rade i najviše mogu. Šta to zapravo znači? Dakle, mi ne možemo baš da uđemo u glavu nečiju i da tamo je tako vidimo koliko on nečega zna, ali ono što možemo jeste da napravimo što veću razliku između onog ko najviše zna ili posjeduje najviši nivo neke sposobnosti i onog ko ima najniži nivo znanja ili sposobnosti. Tako da mi zapravo se trudimo našim testovima uvijek da napravimo što veću razliku koja je zapravo u korist kandidata. Dakle, zamislite vi ako bi najbolji i najlošiji se razlikovali samo za 2-3 poena, to bi u stvari bilo loše po ove koji su dobri. Tako, ako mi napravimo što veću razliku, onda je to u stvari najpravednija situacija.
I još jedna metoda, spomenemo onu osnovnu razliku između toga šta je opšta informisanost, a šta opšta kultura. Opšta kultura bi se odnosila na sva naša formalna i neformalno naučena znanja o velikom broju različitih oblasti društvenih, prirodnih nauka, sve ono što smo uspeli da zapamtimo u školi ili usput pročitali u različitim knjigama, enciklopedijama, a opšta informisanost jeste, to jest može da se stekne tako što pratite vesti, informisani ste onome što se dešava u sadašnjosti ili nekoj bližoj prošlosti, a kada pričamo o ovom testu za prijemni ispit na Filozofski fakultet, on jeste bio delom test opšte informisanosti. I sam autor tog testa, Oliver Tošković, pričao je o tome kako su oni izbjegavali trik pitanja. Trik pitanja jesu nešto na što se mnogi koji su rešavali ovakve testove žale, nisu baš najbolje shvatili, bilo je nejasno šta se traži, odgovori su ličili jedni na druge, bili su zbunjujući. Pa su zato oni čak i jedno pitanje izbacili sa ovog testa. Oni nisu želeli da bude toliko trik pitanja. Evo koje je to bilo, ali ja mislim da bi svako odgovorio tačno na to pitanje.
Ja sam predložio pitanje, dakle, da stavimo, da pitamo kandidate kako se zove mesto u Vojvodini koje je vezano za jedan politički skandal i medijski u Snežnoj Mećavi i slično. Naravno, ideja je bila da li se ljudi sećaju Feketića koji je tako iznenada buknuo u medijima. Međutim, nismo bili jasni da li će kandidati razumeti to pitanje. Nije nam bilo jasno da li će razumeti šta znači politički skandal, da li da stavimo jedno ili drugo, da li će možda imati sad neke druge implikacije, ali tako jedno smo odustali od takvog pitanja.
Mislim da ne morate vi putem poruka da odgovarate na ovo pitanje. Verujem da je svima jasno da je u pitanju Feketić. Bilo je to aktuelno i jeste i može da bude pitanje iz opšte informisanosti. A mi ćemo pričati u nastavku medijske vrteške i o tome da ovo formalno i neformalno obrazovanje koje može da se svede pod opštu kulturu pa i opštu informisanost stiče se zaista od malih nogu i stiče se na različite načine, bukvalno da je nazovemo kao jedna životna škola. A kako onda raditi sa novim generacijama da njima to bude zabavno? E, o tome ćemo pričati u nastavku.
Stalno vidim jedne oči, jedan osmeh i lik, vatren pogled, crnu kosu, kao đavole, đavole, đavole u snu. Svakog dana neko žuri, kao vihor kroz grad, uvek lepa. Sam lud, tek da znate, o kako hodam, kakva ljubkost je to, ko bi rekao da se kriju svi ti čavoli, čavoli, čavoli u njoj. Šta mi vredi, što je pratim, što se smešim na nju, znam da grešim, što je čavoli, čavoli, čavoli u njoj. Ljudi moji, to je strašno, to je prava zlakom. Zar je ljubav uvek takva? Zar su čavoli, čavoli, čavoli u njoj? Zašto ljudi ljubav traže? Kad su čavoli, 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 čavoli,
yeah.
stižu poruke na 064-0200-220 povodom današnje teme. Šta znači uopšte danas opšta kultura, šta opšta informisanost, koje informacije su bitne, koje vredne, koje ukoliko se nađu kao deo, odnosno onoga što se pretpostavlja da treba biti deo opšte kulture, a mi im se podsmevamo. Da li je to subjektivno ili objektivno? Da li ste i vi sami rešavali takve testove? Kakve su vam bile reakcije? To sve možete da nam pišete. A pita Stanislav, slušamo vas na poslu, pa pitamo kad je slagalica krenula na RTS-u. Bila je to 93. godina, čini mi se da Ivan Bauer bio prvi voditelj, tada još bila muzička slagalica se zvala, pa je onda kasnije promenila naziv u TV slagalicu. A piše nam iz Čačka, kvizaš sam, pobednik slagalice. Kvizaški mozak radi na poseban način. Hvatam sebe da prilikom čitanja filtriram informacije na način, e, ovo može da bude pitanje na kvizu. I kao da imam poseban deo memorije za to. Nažalost, današnjih generacija čitanje knjiga ništa ne može zameniti. Ipak, kao što Danijela Pantić reče, hvatam sebe i da ne pamtim informacije koje su mi na dohvat ruke. To je onaj problem koji je postavljen u odgovorima naših sagovornika. I kod mlađih generacija, a i kod onih starijih, koliko se oslanjamo na pretraživače i pametne telefone, baš kao na jedan produženi mozak, i ne smeštamo te informacije u neku trajnu memoriju. Ako krenemo od malih nogu i ako se opšta informisanost i kultura gleda kroz samo to formalno obrazovanje u školi, kako onda deca uče danas? O tome nam govori Ranko Rajović, osnivač ogranka Mense u Srbiji.
Mi sad imamo velike istraživanje u 6 država Srednje Evrope, da smo dobili od učitelja informaciju, pa smo onda istraživali da je svaka nova generacija učenika sve slabija, slabija, slabija. Pa smo onda ispitali 4 kategorije: opšte znanje, matematika, motoričke sposobnosti i rečnik. I praktično mi smo dobili preko 90%, znači tako je važno to što nam kažu učitelji, da su nam učenici sve slabiji. I sad je pitanje šta se to dešava i šta će biti sutra sa tom decom.
Pa tako ispada, i ako je neko opšte mišljenje da su generacije ranije bile pametnije, to jest da se više obraćala pažnja na to široko knjiško obrazovanje, u čemu onda danas problem? Ranko kaže da osnovci danas zaista sve manje uče, imaju manje koncentracije, a sve ranije usvajaju upotrebu pametnih telefona, već u tim ranim razredima osnovne škole sve više se oslanjaju na njih, a istraživanja koje je on sproveo u Srbiji dala su prilično poražavajuće rezultate.
Smo radili 3 grada Srbije, najveće istraživanje u Subotici, gde smo dobili da u 4. razredu preko 70% učenika već ima telefon ili neku video igricu i dnevno provedu 2-3 sata. I mi sad imamo situaciju da naša deca žive u nekom virtualnom svetu. Naravno da će tu neko opšte znanje i sve što je vezano sa tim biti sve slabije i slabije. To je sad glavni problem. Tako da mislim da je sad to opšte znanje za novu generaciju dece, ne mogu da kažem da su oni toga svesni. Nisu oni toga ni svesni. Jednostavno žive u takvom svetu i pitanje šta mi odrasli i učitelji i roditelji možemo da uradimo, to je sad već i drugo pitanje.
To se pitanje naravno automatski postavlja nakon što smo već zaključili koji je problem, ali šta onda uraditi? Pitali smo dalje Ranka Rajovića.
Mi ako hoćemo decu nešto da naučimo, njima to mora biti interesantno. A reproduktivno učenje nije interesantno. Oni žive sad u virtualnom svetu, u kompjuterima, sve se brzo dešava. To znači, nažalost, da škola mora sada da bude interesantnija od video igrice, inače ćemo izgubiti. E tu smo mi pokusili da nađemo način učenja da oni misle da se igraju. I nije se tu samo razvoj kreativnosti, to je kraj obrazovnog procesa. Mi imamo tu čitav niz parametara koje moramo da odradimo, da pomognemo deci da pređu preko nekoliko različitih nivoa da bi došli na tu kreativnost. A osnova jeste način učenja. I oni tako kroz igru uče i oni stvari misle uvek da se igra, da je to neka igra. I tako jako puno informacija upamti, to je sva ta opšta informisanost. I to ćemo onda nešto i uraditi. Znači mora jako puno stvari da se menja.
Ako učenje postane igra, a igramo se i kao odrasli u različitim formatima kvizova, onda će se možda lakše i usvajati upravo to šta je opšta kultura i opšta informisanost, lakše pamtiti informacije o tome kako dalje to uraditi u školama, od malih nogu, u obrazovnom sistemu. Pričat ćemo u nastavku medijske vrteške, a očekujem i vaše komentare na 064 020 220 i program 202@gmail.com.
Your eyes blue as the ocean between us. Smile. Oh, so colorful in a faraway place. Sun so cold by my face. Cracks in the sea spell out. Turns the world.
secrets never spoken before. All I'm asking, where did I go wrong? Some things I feel left unsaid, but all I do is cry instead. I've cried me a river, thinking how it used to be. And there have been too many tears falling, and there have been too many hearts breaking too. Remember what we had together, believing it would last forever. So tell me, baby, where did I go wrong? Everything I had was yours, more than I have ever given before. So won't you tell me, did I hurt you so bad? I guess I'm fooling myself, 'cause I want you and no one else. And I can't understand why you're doing these things to me.
Sate i 5 minuta, nastavljamo medijsku vrtešku 202. Tema iz prethodnog sata je ona kojom ćemo se baviti još otprilike desetak minuta, a to jeste pitanje šta uopšte znači danas opšta kultura, opšta informisanost, da li je to toliko bitno, jer evo kao što i vi pišete u jednoj od poruka koje su stigle na 064-020-2200, kaže džabe znanje iz kulture, ako nemate znanje da napravite pare, džabe znanje od kog ne može da se živi. Možda neki kvizomani se ne bi saglasili sa vama, ali znanje od kog može da se živi. Kako bismo i to definisali, znanje od kog ne može, šta bi bilo znanje od kog može da se živi? Ako mislite da budete neko ko će da pravi pare, možda bi bilo dobro da imate znanje iz opšte informisanosti, da znate sa kojim ljudima treba da sarađujete. To može i tako da se gleda, ali naravno očekujem i vaše mišljenja da pošaljete u porukama ili na naš mail program 202@gmail.com. Ono sa čime smo završili priču u prethodnom satu jeste deo razgovora sa Rankom Rajovićem, izvršnim direktorom Mense u Srbiji, ogranka Mense u Srbiji. I on je govorio o tome kako u stvari su poražavajući rezultati istraživanja o tome kako osnovci i koliko danas uče. Na šta se oslanjaju? Da li imaju knjiško obrazovanje ili su im te činjenice ipak dosadne, a zabavnije im je da već u drugom razredu osnovne škole se ne odvajaju od pametnih telefona. A kako onda raditi sa njima? Kako poboljšati obrazovni sistem, a da to ne košta, a da bude produktivno? To je možda jedno od najvećih pitanja. Kako od tih ljudi napraviti one koji će imati na zavidnom nivou i praktično upotrebljivu opštu informisanost, opštu kulturu koja će im značiti nešto u životu. Jer mnogi kažu, džaba meni što sam završio fakultet, nemam posao, nemam pare. Džabe što ja znam sve postulate Kantove, ali nema posla. A Ranko Rajović je dao jedan primer kako jedan ponuđen tačan odgovor guši tu prirodnu radoznalost koju deca poseduju, njihovo razmišljanje, i kako se u stvari u školi nekako i trenira uklapanje u jednu jedinu prihvatljivu ocenjivačku politiku te opšte kulture i znanja. Da čujemo njegov primer.
Onda sam uradio mali test. Pitam decu. Dva miša su trčala kući, počela jaka kiša. I sakrili se ispod pečurka, su bilo nešto samo za jednog miša. E, onda što dva dana kasnije prolazila tim istim putem ta dva miša, ali su posle dva dana kad je počela kiša stali ispod te pečurke i lepo se zaklonili, kako je moguće da su posle dva dana uspeli da stane ispod te pečurke? I naravno, dete povezuju, kažu, pa porasla pečurka posle kiša. Onda sam u drugoj grupi dece postavio isto to pitanje, a nisam im rekao nedelju dana ranije da pečurka raste posle kiša, i sad oni misle, kako sad mislili da stane ispod pečurke? I sad oni vrte po glavi i kaže jedan mali, znam ja. I kažem, izvoli, i on ovako odgovara. Pa miševi dva dana ništa nisu jeli, pa su se smanjili. Kažem, genijalno. I vidite, to dete je genijalno. A pitanje je da li će u školi dobiti 5 za ovaj odgovor. Pa uglavnom neće, ali nije tačno. I ako se on 2-3 puta javi, njemu učiteljica kaže, nemoj da se javlja, što nije tačno. E tu sad vidimo, dete mora i da uči, i da povezuje. E, tu je sad poenta, to učenje moramo da pomognemo deci da bude fiziološko. Jer učenje na pamet nije fiziološko.
Jedna od postavki kojih se i drži Ranko Rajović jeste da su sva deca genijalci. Kreativno razmišljanje jeste nešto što se malo potiskuje kada uđemo u taj proces formalnog obrazovanja, to se najčešće naziva bubanje lekcija. A šta je sa tim? Šta je sa tim bubanjem u školi? To se mora znati, znate tu rečenicu. Ovo mora da se zna. Naravno da neke činjenice moraju da se upamte, u svoje zapamte kao tablica množenja u podne, u ponoć, kako su nam govorili. Ali je bitan način učenja, koji je obično jednolinijski, dosadan, bez raznih asocijacija koje toliko znače deci i znače našem mozgu koji više upija slike, nego jednolinijsko bubanje. Zato se upravo ti podaci teško savladavaju, zato je sve teže i teže proceniti šta bi mogla da bude opšta kultura i opšta informisanost. Evo šta o tome misli Ranko Rajović.
Dete uči pesmicu na pamet. Sad kako ja da objasnim šta se dešava sa detetom u njegovom telu. On je naučio pesmicu, većina dete nauči pesmicu. Dođu u školu, čekaju učiteljicu. Učiteljicu ulazi u učionicu, sad će odgovarati recimo petoro dece. Pa sigurno trećina dece ima tada lupanje srca, znojenje dlanove. Plaše se da ih učiteljica ne prozove. Učili su oni pesmicu 20 dana. Ali su svesni da su možda nešto zaboravili. Znači oni sede, ne pomeraju se, puls je preko 120, imaju lupanje karotidnih arterija u vratu, i to je sad akutni stres za organizam. mozak šalje posvetnu poruku, beži, spašava se, gde dete da beži. Na kraju počnu i da beže sve škole. Onda gledamo da im pomognemo, ajde deca, znači učit ćemo pesmu, pročitajte, znači mora da pročita neka reprodukcija da pročita pesmicu, a kako ćemo da učimo? Imamo dva načina, da ponovi 20 puta kao papagaj i da je opet ne nauči kako treba, ili da odemo na taj neki viši nivo. E, tu ćemo pokušati taj viši nivo da radimo sa decom, to bi objasnio, recimo svi iz pesmice, a ušto je škola zgodno to od Ršuma, ima stih mene moja duša boli. Naravno, dete sad ima da nauči puno stihova na pamet, ali ja tražim da to prebacu neke slike. Sad dete mora da misli mene moja duša boli. Jedno dete se setilo i nacrta srce, tu me kao duša, a preko srca nacrta fan zapravo. Jer to su stvarno genijalne ideje. A inače slike se pamte nekoliko stotina puta bolje nego tekst.
Kako deca da zavole školu? Kako da ih duša ne boli? Evo piše Marko, mislim da deci treba da se dele bomboni u školi, pa da oni zavole školu. Eto, nije nam ostalo ništa drugo, sem da se služimo starom okupatorskom forom sa čokoladicom. Možda, ali to je na kraće staze. Možda ova teorija koju je postavio Ranko Rajević i bude uspešnija. Pišite nam vi šta mislite, 064 020 2200 ili program 202@gmail.com.
Oh,
priči o opštoj kulturi, informisanosti i takvom znanju šta ono znači uopšte u današnjem svetu, vratit ćemo se još jednom na kvizove kao recimo zabavniju formu provere znanja od one u školi na kontrolnima, pismenima ili recimo testovima za prijemni na fakultet. Učestvujući u slagalici kao voditeljka, Danijela Pantić je svakako svoje znanje i usput usavršavala, pa je zato negde i uspjela da proceni šta bi svakako trebalo da bude opšta kultura, a šta je podložno zubu vremena.
Znam, recimo, za jednog takmičara, ne mogu setim, ali isto, recimo, jedno pitanje je bio kao umanjena mapa sveta predstavljena na jednom predmetu, kako se zove taj predmet, recimo, čovjek nije znao za globus, ali dobro, možda u tom trenutku nije mogu da se seti. Ali drugo je bilo, na primjer, neki kompozitor, ne mogu setim da li je bio sada Beethoven ili Mozart, neko baš je bilo onako i poznato i simfonija i sve. I oni su to, za mene je to bilo čudno, kako to ne znaš, otprilike, ali ovo za Krlevušu stvarno ne znam. Ja verujem da mlađe generacije znaju i da im je možda bitno u tom trenutku, ali ne verujem da je relevantno za celu naciju, niti da će biti narednih 10 godina.
I pred sam kraj današnje glavne teme medijske vrteške, neka ostane pitanje i dalje za vas. Šta bi onda bilo relevantno, šta bi bilo bitno da se zna, da narod zna? Dakle, ono što je deo opšte informisanosti, a ono što je deo opšte kulture. Na nekom svetskom planu mi smo, čini se, izgleda bliži tim informacijama, činjenicama iz opšte kulture koje nam dolaze sa zapada, recimo sa američkog kontinenta, neke stvari o njihovoj kulturi bolje znamo nego čini se i oni sami. A evo šta vi pišete u porukama, kaže Cane, mogla bi neka aplikacija kao igrica sa pitanjima u vezi opšteg obrazovanja. Da možda, ako već toliko su pametni telefoni u rukama klinaca, možda eto i to da se uradi. Ja mislim da i postoje upravo ovakvi formati kvizova kakvi postoje na televiziji, sada već postoje u formi aplikacija i igrica za telefone. Pa kaže sledeći slušalac, ne budimo smešni, pa kome su potrebni pametni robovi? To je proces koji traje odavno i to je kamen spoticanja današnjeg razvijenog sveta. Zašto kamen spoticanja? Možda objašnjava poruka koja je takođe stigla. Piše Milan iz Paraćina, kapacitet memorije je i pored rastegljivosti ipak ograničen. Mnoštvo informacija ometa optimalnu manipulaciju u datom trenutku važnim informacijama. Šta znači mašincu znanje, pod znacima navoda znanje o raznim tricama dok, na primjer, konstruiše most? Koliko je sadašnje znanje presudno za evoluciju u budućnosti? Možda moćnicima odgovara da mnoštvom informativnog, kako piše đubreta, poravnaju masu da bi lakše dominirali. Tako smatra Milan iz Paraćina. A informisanje putem interneta i pretraživača, piše neko, nemam dobro mišljenje o tome. Dobrim delom je površno i šuplje, prepuno rekla kazala tvrdnji tumačenja. I za kraj piše Marko, taj iz Mense, taj odnosi se na Ranka Rajovića, što on govori ima istine, ali to učenje je pa i takvo kakvo je, otvaranje broja horizonata koje se kod nekog čak otvaraju nesvesno. To je bit da znanja budu ključevi otvaranja opštih horizonata. Toliko za sada što se tiče vaših poruka, očekujemo ih i dalje. Vaše komentare 064 020 220 ili program 202@gmail.com. Neka nam se javi neko ili bilo ko je rešavao recimo testove za prijemni na fakultet. Da li se njemu činilo da je to subjektivno ili objektivno? Da li mu je sve to bilo potrebno da bi upisao taj smer koji želi?
I'm not afraid. Beograd 222.
Znaju ljudi da sam pisao par nekih reči o duši koja je srodna mojoj, to bile su vizije i predskazanja, to bile su i molitve, i pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam. Tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno me priznaju da lepšo si od njih. Takva si kao da sam svaki deo tebe sam birao, i svaki osmeh tvoj za mene jedan magičan je stih, da ko zapišem pesme, da ko zapišem pesme. Ne znam ko si, al kao da tu si već vekovima, hajde uzmi me za ruku da snemo lice vetrovima, hajde budi dobra prema meni, budi tu još vekim dva, dokle god si ti kraj mene, sigurno s tebe bit ću ja, bit ću ja. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisaću pesme, o tebi pisaću pesme.
Slušate medijsku vrtešku 202. Pomalo smo se danas i dotakli te teme koliko na nečiji talenat može da utiče formalno, koliko neformalno obrazovanje. A kada je reč o glumačkom svetu, o toj temi čućete u filmskom obratu Ane Vučković.
Filmski obrt.
Ponovo je doba za uglomere, rečnike, rapidografe, beskrajno oštrenje olovaka. Počela je škola. I sada su i studentske aule pune. Zapisuje se, snimaju se predavanja. A tek će se pozajemljivati skripte. A skripte pomalo liče na scenarije. Studentska populacija voli da podvlači najvažnije, da zaokružuje, a takvi su i glumci. Zanimaju ih uglavnom sopstvene replike. Nekada su scenariji jedine skripte koje neki glumci u životu dobiju, jer neki od najboljih glumaca ne samo da nikada nisu upisali akademije ili fakultete, već nemaju ni srednju školu. Tako Johnny Depp, Winona Ryder i Drew Barrymore ne mogu da se pohvale maturom, ali mogu karijerama i ulogama. Biti glumac, reći će neki od njih, obezbeđuje osobi da bude i sve ono što zaista nije. Odličan ljubavnik, pronalazač, okretni igrač, ali i student. U Hollywoodu spremanje uloge ide dotle da se glumac zaista posveti i nauči da jaše konja, svira klavir, nauči novi ples, pa i da nauči da uči, iako mu je to bilo mrsko ranije. Ipak ima i onih koji su na tom polju briljirali. Glumica Hedy Lamarr, zvezda crno-belog filma, koja je u filmu Ekstaza iz 1933. odglumila scenu seksa i orgazam, potpuno gola, osim toga je smislila jedan od ključnih patenata u modernim telekomunikacijama, frekventno skakanje, bez koga ne bi bilo bežičnog interneta. I onda ne bismo mogli da je googlujemo. Jodie Foster na prestižnom Yale-u diplomirala je književnost, Mira Sorvino mandarinski kineski jezik na Harvardu. One nisu morale da se pretvaraju da znaju šta je učenje i da kao Julia Roberts u Osmehu Monalize čak i podučavaju istoriju umetnosti. Ipak ne budimo strogi i setimo se omiljenih filmova o školi i učenju. Naravno, legendarni jugoslovenski film Majstori majstori je van konkurencije, iako govori više o nedaćama nastavnog kadra nego o učenicima, za razliku od Lajanja na zvezde. Možda baš u ovim danima, kada se vreme menja i kada nadolaze nove obaveze, poželite upravo da se uvučete ispod pokrivača i mrveći keks po sebi i ćebencetu gledate film. Jedan od omiljenih školskih filmova je Pravila privlačnosti, Rodžera Averija po knjizi Bretta Eastona Ellisa, film iz 2002. godine, koji prikazuje skupinu razmažene studentarije, čiji se život vrti oko droge, seksa, autodestruktivnog i opasnog, ali onda i svakako uzbudljivog ponašanja. To bi bilo ugrubo, i tako kaže Siže, ali ovaj film je poslastica za ranjiva srca koja žele da se ismeju, pogano šale, ali i da proniknu mehanizam razočarenja i fatalnosti mladalačke ljubavi. A ona može da bude opsesivna kada se leptiri i svakojaka čudna hemija razlete po stomačiću. Nije čudo što je pisac Bret Easton Ellis rekao da mu je ovo omiljena ekranizacija sopstvenog dela, jer u ovom filmu u kome pratite najopuštenije, privilegovane, a opet nesrećne i prazne studente fiktivnog koleđa Camden, možete videti i najintenzivniju montažnu sekvencu o liku koji je, kao i svaki Amerikanac kad dođe u Evropu, odlučio da poseti baš sve. Pojede, pošmrče, popije baš sve. Ode svuda i sa svime radi sve. Ovo je drama, ljubavna komedija, ali i studija depresije, opsesije, koja tačno hvata ono osjećanje euforije i beznađa koje imamo na početku studiranja i zaljubljenosti u baš tu osobu koja nema pojma ništa. Ili možda naslućuje. Film je iskren, depresivan, zabavan, dakle prilično realističan jer život je sve to uglavnom. Bićete zadovoljni bilo da volite Justinovu ženu Jessica Biel, Vanderbika poznatog Dawsona iz Dawsonovog sveta ili prelepu Shannon Sossamon, glumicu koje nema u poslednje vreme, možda zato što čuva svog sina koga je nazvala Audio Science. Ono što osim ludačke montaže ovo čini jednim od omiljenih studentskih filmova, o studentima je i muzika. Pesma Fate Georgia Michaela bila je preskupa, ali je posle pisma reditelji producenta ovaj divni britanski pevač kiparskog porekla dao besplatno. Ipak, ono što je najdramatičnije i što je patos ovog filma svakako je jedna od poslednjih scena u kojoj gledamo krajnju instancu do koje mladalačka obsesija ide. Samoubistvo. I to u kadi. Užasno, a tako poetično, uz samoobjašnjujuću Can't Live Harrya Nilssona. Original. Odličan. Kao i film. Morate pogledati. Morate poslušati. Baby!
Acting right as sorrow to you. And fever, let me live it.
Bili su ovo Black Keys i Fever. Milan je pitao u to vreme, kada je pitao ko je pevao posljednju pesmu, pretpostavljamo da je mislio na grupu Ničim izazvan pesmu O tebi. A na današnji dan, 6. oktobra 1600. godine, u svetu je prvi put izvedena opera. U čast venčanja Marije Medici i francuskog kralja Andrija IV. Izvedena je opera Euridika, pesnika Ottavia Rinuncinija i kompozitora Jakopa Perija. A u više od 4 veka opere, njenom razvoju i značajnim trenucima, šta je ona značila u različitim epohama i društvima, čućete u rubrici Iskre, koju priprema Suzana Gajić.
Iskre.
Šestog oktobra 1600. godine je prvi put izvedena opera u svetu, i to u čast venčanja Marije Medici i francuskog kralja Henrija IV. Izvedena je opera Euridika, pesnika Ottavia Rinuncinija i kompozitora Jakopa Perija.
Di dolia, or di minaccia in volto, fei nell'ambite altri, al popol volto, scolorir di pietà, volti e sembianti.
Opera je muzičko-scensko delo i smatra se jednim od najkompleksnijih oblika umetnosti. Kombinuje pevanje, glumu, orkestralnu muziku, kostime, scenarijo, odnosno libreto, a često i balet. Opera se brzo proširila van dvorske publike. Oko 1637. godine u Veneciji se rađa ideja operne sezone, gde su se opere izvodile javno. U tom periodu je nastala i opera Orfej 1607. godine kompozitora Claudia Monteverdija. To je najstarija opera koja se još izvodi. Nasuprot operama iz Italije, razvila se i posebna francuska tradicija, gde se pevalo na francuskom. Opera je imala više razvojnih faza, svaka nacija je razvijala sopstveno i na svom jeziku, uprkos tada razvijenom mišljenju da opera zvuči dobro samo na italijanskom jeziku. Mozartove opere Otmica iz Saraja iz 1782. i Čarobna frula iz 1791. godine bili su važan iskorak u postizanju međunarodnog priznanja za nemačku operu. Srpsku operu, doduše amatersku, izvelo je Srpsko pevačko društvo iz Bele crkve 1880. godine u Novom Sadu. Bila je to opera U jednom činu, Miloš Obilić, koji je napisao Sima Mičin. Ipak prva srpska, da kažemo prava opera, izvedena je 1903. godine. Ovo je arija Ređepa iz prve prave opere kod nas na uranku Stanislava Biničkog. Partitura i veći deo orkestarskog materijala ove opere izgubljen je u bombardovanju Beograda 1940. godine, ali je na osnovu fragmenata određenih snimaka i sećanja, kao i na osnovu klavirskog izvoda, operu obnovio i ponovo orkestrirao Angel Šuref.
Bila je ovo rubrika Iskre, Suzane Gajić, danas posvećena operi. Operska dela mogla su se naći i u podlisti lektira top liste 202, jer je, pa rekli bi mnogi, i klasična muzika deo opšte kulture. Ali zašto ne i rock muzika? 202-kaši bi se sigurno saglasili, a zato sada i slušamo pesmu koja se nalazi prema vašim glasovima trenutno na prvom mestu rock podliste. The Pretenders i Middle of the Road.
I can't get from the cab to the curb without some little jerk on my back. Don't harass me, can't you tell? I'm going home, I'm tired as hell. I'm not the cat I used to be, I got a kid, I'm 33, baby. Get in the road, come on now, in the middle of the road. We'll be right back.
nedelje.
Za hit nedelje programa 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Tears of a Clown koju izvode Iron Maiden.
5 minuta je do 4, na samom smo kraju emisije Medijska vrteška. Pita Kola iz Ruskog krstura, šta je to opšta kultura, da li je to Beethoven ili Beatlesi ili Big Brother? Opšta kultura, moglo bi da bude to Beethoven i Beatlesi, a opšta informisanost, ako mislite da bi to možda bio Big Brother, možda čak i ne bi to bio, ali ono što se trenutno dešava u svetu pre bi spadalo pod opštu informisanost nego pod opštu kulturu. I da odgovorim slušateljki Miri, koja je zamolila da ponovimo ime filma o kom je Ana Vučković pričala u rubrici Filmski obrt, reč je o filmu Amarkord. A vama preporučujem da ostanete u Talase Beograda 202, jer možete da osvojite i karte za koncert grupe Apokaliptika, koji će biti 16. oktobra u Domu sindikata. Naravno, ne sada da zovete, ali pratite program 202, bit će mogućnosti da osvojite karte za ovaj koncert. A u nastavku programa tu su vesti dana, tačno u 16 časova, zatim super sport, a onda sve do 17 časova emisija Indeks 202. Današnja tema biće kako uspeti uskladiti bavljenje sportom i redovno studiranje. To možda mnogima deluje nemoguće, ali kako uspeti u tome? Da li je u pitanju organizacija dana, zdrava ishrana ili upornost? O tome će pričati Vanja Pribić. A nakon Indeksa, od 17 sati sve do 19 u Viziji 202 sa vama će biti Jelena Knežević. Tema će biti zapažanje da se u savremenoj domaćoj književnosti u poslednje vreme izdvajaju dva književna pravca. Digitalni realizam i celebrity realizam. Prvi odlikuje činjenica da digitalnost i internet tretiraju kao konstitutivni element savremenog sveta, a drugi one romantične priče koje pišu poznate ličnosti. Koje su još karakteristike ovih pravaca, ko su njihovi predstavnici, ko poklonici, saznajte danas u Viziji. Vama hvala što ste bili uz emisiju Medijska vrteška, a sa vama sutra ovo vreme vrti se Ivana Vesić. Pozdrav!